My beloved
brothers,
we live in a most
remarkable time. Awang ikbong ke nyin ndi sanga ikbong ke isang nyin di nyong bene ye bangotong no ikoy sie o de nyin abanga memfna eiso sese kweme nyong bonga kam ekweme mba irid woke abianga enagere se nyong ekweme irwo wo nyin baba kire isiyore etoke odudu erimbot mbufwe meke mendi ti sikitebere ye Jesus ke kopanam te membere siye sangare ye 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 ndi ya eka esende di enye ente ye na basi ikaw basi yo nyote ngete tongore ke ni euro ri wa membere e mai trendi sanga ye ye ndi Jesus a ma bo membere do e baete nte mufu nko ye wongare ekbong mi ken esid mi ami mbora mbume oro iri wagini nkeme kendi namtre nsamio ami nkeme kendi bonye me fiokke mufu nko eme e borontre edi mbomoro nte mufu wonore e wonga anam minkere mbanga made me nte owo weme idiga usore ke spirit nte nyin ikidokde mong baptism idara ye nda danse si na de kiso andi yango kut edie ben emi ndien iboro enyungi ida enyin yinga si idoro ke idem nyin idogo wo nyin kiet yom de isang enyin ye obong edi bibio mem mpo eseri mem woro ndam pok emi edi abasi odogote ya fuma enye ke frisit ye ukpong ye kikerefu o wo kedi di oyomde ndi sanga ye ami enye ne ndi kang idemesie nyung ben cross esie ntiene mi nte nyini tiene de ndi nyanga ko frisit mfuna ye nagere aye nagere da nyen kiso idia kiso bde iso me mfuna iso bede me mfuna mi ye mbori dem mo eye kabare e wod nyin se ndi yanga ada de ba abanga ke itiene de mfne emi eke edur erimbod mo ye ekum nyini enyen ndu suwo wo nyini mare edwo ekbon nenen ye mfofro usung inam di de isong ida ke kwaniko ida di de ke kwaniko ye andi yanga ye gospel ye ye me ndi erina metie moko basia etengete edie ke mufu mi pokere enyungi ewongare tie nte eyena wong mufu idi idoke obi obong heaven oto ke odudu esie nte andi fak nyin ina isogore idem ana nyin isogore idem itie emmem inyene ime yoye ima inyungi bengen idem ndi ye ndi yo kpukpuru mkpo abasi oko de nte odo ndi ndori nyin kidem usung tem edi akwa edi ekabareset nyin yeko ntak nte edi kabareset edi de se yomde iko iba anyan ubok owud mfuna anade kiso me iko oro edi yareset ye obot mbiomi eke fnade ebanga mendi yanga edi sana Jesus amabo moite nte emi ayar mufeset ken nke swan mpasib Jesus amawo ete owo ke oyode ke eseset ndiene yum idom yo utok esne ke utok kuto ofong ndiena akaiso oyum ebier emi enye ekemere nditwak unak me owo nyin inyen mo we nyin inyen embori deme isi bia nyin ndu sung nyin ifna ibanga me iko itengde ke obod utung iko kiswa ikie ye abaye do ebere ndu sung do me wo ifu nditon nyin ndu sung do nyin ibo usonga yin me unana ukpono edi wangpo ikpina afana nyin akabade afana nyin kini ime midem nyin ke andidio osuyum usong ndiyib ino eke spirit nyin idi eke imitem kikbeme spirit nyin eke mendi nyene unan onyong odwo mfo
When Parley P. Pratt,
kini ekebiomde Parley P. Pratt ikbe emi enye mekidwere ke 1835 enye dandok yebud eno uforesiye Prophet Joseph Smith maado enye te Parley dige dakpong dige mkpomi ke irakukut ugun mkpo efenedi ke 1830 Frederick G. Williams akwa no Owu sobo ama adwok mong ke ndondoro enye maada ukeme ye inyene siye esin kufokobasi. Ke 1837, ke nsongo mkboini oro ama ke omom enye maanam midiong ndudwe. Ndiyeno bongo ayaradete ebo enye idaye siye nte idaye dawosong kufokobasi.
The beautiful
boy body to Mbok Frederick G. William Eddy. Boso wedi me midem esie enye ma yene unen ido ekem difiak mbene obong ye prophet ye ufogobasi kini ekbedi de memme mkpo enye ndi tak ke iriogesit ke spring eke 1840 enye ma anagade ada ye nsukoridem ke akwa mbono onyong ekpe ubo ke abang akani iriok ido esie onyong onwongo indinam udwaga obong kini iso. Hiram Smith edi owo eketing di ko esie ndien ema efene oyogo yogo eno enye ke kemini enye ma akpa nte ye owo mbori dem gufogobasi. Ibigike man sobo ye adaida receive Brazil tempo enying esie kedi Frederick G. Williams enye ma obogo no mi ente edi me etido akwa etete esie akwa diongde ubone ubon mo if you besid enye ni ikang ufan efen ekerede but kengwen mormon nini ikbebi banga nkukut liha abangade etu uwem Ngukuroro etinga banga me ndi nenuwo eke songare eka iso kufot ikam enyong esonga uboke ndimom esango kwa nkaman tutu mo eke semu enyong ebwana ke ndidiam frio etoro ni fighting abanga etoro ete ima basi emi owo mfri ndi nyong okpong owo ye oyo idara ke enye ma ke diam frio ro li ama okuro kwa yi inwang ufok oyogore yo owo nkani ye kpara waire ni iban esine atandi ndi yo ofong Enyong enam nsari ye seri ye nyanubok ebanga mo emi eke edi adem frodo. Edi angela manam anwanga nte ke me eseri ndok ye nsari mo ada abanga siyane ye ifyok ederimbud. Ni fightinga anwanga te nyini iki baroke mo. Edi mkbo idwo esit ke ndusuk owo iki nyene ke nsonganda. Whatever say tingete, Ken mo my kidiam fruru, but ama mum mo, Ken tang sari, eke sag dem mo, Ndien moe my dwo, edo usung, unsobu, en yung etak. Tembera basi, nyini da san kede rimbut, eke mendidin, yini emi, nyini yagde, nsari abangadem poemi edide edisana, ono nyin anam, nyini ikub. Unana inem idem. President Monson no no itemete. Idieke mu yeneke nsonda ke ikon tien sefu. Emeke mendid waki ni mbone insare edadem body dem fu. Fere. Ni far adiando eting ete. Yarfu ku bangotong unomo. Polo nko ting ete. Abasi yin oranyin spirit ndien afu ku kub bud. Banga ikon tien sebasi. Nyini ikemeke ndi bong obong. Kini ke nsangare ye president Ukdorf nka edem usiak uten Europe iswaoko idema makpa minke abanga mboridem ye ukemem me disano wodo kiet kerko tu adi adaida ko tu moku ke Ukraine ma tengono minte eke kokde eke Eko de yen esinke itie branch presidency ke spring 1894 ke e yen make nam duok monk ofyong itiokir bot bemiso ikore mi ama oyo ma wanwa nworondan nto enye ke ndi wan ndi ban ufogabasi ke ngwet obio di brastic ini oro Ukraine ama ke yen ndi wut mboridem ye Christ ye bufa gospel ye ekedi mkpo ekemere ndi nam isio enye kutum nte wad ubomu enyong adari da me okoro ama atema ono nyinete ki imo eki nyene ke buribanga ikobasi nuso uwe bebete ndi ya amin nyene ndidi nyene ukpokore ye mbonefen ndi amin kemeke ndidi asangutum Christ keme Nkerem pombanga edu wemi kemi kerem pombanga edu wemi edi amin kemekendi ma Christ namse mama rekusene abasi emano nyinitem akpere fo mama mi ke nam imberimo nusungme owo ebobete ndi edi wa ikor abasi efeni duwe emi imare Christ edi ntre momoro edi ntem mbio atau forobasi ke Christ emi enyenere iko ntiense mi togo ke Bible ikpong. Edi ye kenwen momon. Ebangare enye, enyonge ifyokde te ke itie okwe siye ma fiyare odu ki isong. Nte mbyo emi emare edwok mong enyonge ebode enos edisena spirit. Enyonge ebode eno odu du isye ito ke tempo. Nyonge kemeke ndi ikpong usong. Esie ndien bio eke no de diwak eyo me diwak eto mo abasi o mo dogete afo mekemendi mek no idemfo me wono nom fi mufonte kefo ma trendi ko yareset me but afo yekop ima ye idinyeme esie ndien afo ye fyo ke afo ameton ndi biereye ntenye nte nyin yefyok bukburu mkpo iyo enye men ndusok mkpo esin ke udong ibed iniso ndik bukburu nte nyin yeda sasang ndusok ini ke otu owo ekarade nyin ekok oyo nte idem ye ba nyin idikud ifyob esit osok owo enyene eno ufokobasi obong ye udong emiri namke ufokobasi emi atrendi kori mente nyini fiagari ili sangotu mabasi mi mema iko ikuwa emi ukbong emi eberede ke Jesus ndi bo emem Amin nduake nyung kemeke ni yak. Ukbongoro, ukbosukwedin te ukbukburu, mkbori yokde ikang. Njom, amin di ukbongke nye. Mfon mai idige kuweme isongwemi. Edi, mi kemendi nyene mboridem ke obong Jesus Christ. Men, ndi nem enwonge nyin. President Monsignor Walter, iko itie nsemfu edi eke akariso edi non nyinkori eyenem fi itie fonde nyin ke idodong inkam ke isong inyong idara kukuru sen ke iko Christ odude ke disana nweresie nyin ke ibobong akam inyong ikpangutong ino song Uyo edisana spirit emi edade nyin usong onyong etengdem emem ono ukbong nyin. Abasi ama abu membere siye foye warokbong mi. Peter ama aborote nyin idikbong ibne nye. Edi afu akama ikon sins yu wem nyin iminem inyong inem kakpani ko jege fode yena basi amin ko no ikon tien semi nko amin nyung teng emi kenyang Jesus Christ. Amen.